maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Maganda at mapayapang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto on air at online. Ito po ang ating programang May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang ilingkod kapuntong Edge na punong-puno ng inspirasyon ngayong hapon. Dahil nga po nais ko ring ibahagi ang napakagandang karanasan kanina na naglunsad po ang ating UP College of Mass Communication ng 6 na mga bagong libro at textbook. Bahagi po ito ng textbook and book series na sa pakikipagtulungan po sa UP Press. No? At kanina po ay atin pong naipakilala ang 6 po na mga bagong titles, no? Ito po ang Media at Lipunan, at ito po Communication and Media Theories. Meron rin pong 2 libro pala kay Professor Luis Teodoro na atin pong kapunto tuwing Thursday. Bagamat medyo nagpapagaling po ang atin pong kapunto ngayong hapon dahil nga po sa medyo hindi ganun kaganda ang kanyang pakiramdam ngayong umaga. Pero kanina ay nandun siya sa launching, no, ng 2 librong ito, ang Vantage Point at ang Immedias Res o In the Middle of Things. Nilunsad rin kanina ang Digital Cinema in the Philippines mula 1999 to 2009, at yung isa pang libro na Masculinity, Media and Their Publics in the Philippines. Ayan, napakaganda pong mga librong ito. At kung kayo po'y nandito po sa College of Mass Communication ngayon, ay tiyak ko na meron pang naka-display ng mga libro doon. No? Pwede po ninyong makuha ang mga librong ito na may 20% na discount. Ayan, ha? Magandang pagkakataon ito. At nandito pa sa kolehiyo ang mga may akda nito o di kaya yung mga patnugot o yung mga contributor ng mga librong ating nabanggit. Ang atin pong mga authors kanina ay nagbigay rin ng kanila pong mga pahayag. Kanina po'y nandoon sina Professor Luis Teodoro, Dr. Eloisa Hernandez, Professor Josefina Santos, si Ma'am Jo, no, ng atin pong WaiSpend, ay meron rin po siya, editor siya ng ito pong Media at Lipunan. Nandoon rin kanina ang atin pong mga kaibigan na sina Professor Randy Solis at si Professor Choi Pangilinan. Ayan, talagang napakaganda po ng activity, napaka-interesting. Sabi nga po ni Vice Chancellor for Academic Affairs, Dr. Benito Pacheco, hindi lang isa, kundi massive ang naging launch, no, kanina. Kasi madalas nating makita, no, isang libro na nilulunsad, pero ito po dito po sa Mascom, dahil nga bahagi rin ito ng ating 50th year, no, na selebrasyon, no, ng medyang malaya at mapagpalaya. Eh nako, 6 na libro lang naman ang atin pong inilunsad kaninang umaga. Kaya nga po ay napakagandang makakuha na rin tayo ng kopya, at balita ko ay meron akong 2 o 3 kopya ng libro na makukuha rin. At may, syempre, magpapapirma ako sa atin pong mga may akda, dahil kakaiba po itong pagbabahagi ng ika nga ng kaalaman at karunungan sa ating mga kababayan. At ito po ay forever na nating hawak-hawak at forever nating maipapass on, no, sa atin po mga kaibigan, sa atin pong mga susunod na mga estudyante. Ito pong ating mga teksto na atin pong nabanggit kanina. 6 na mga bagong titles. Kaya congratulations po sa UP College of Mass Communication, sa UP Press, sa lahat po ng mga may akda, lahat po ng mga patnugot, lahat po ng mga contributor ng mga librong ito. At sana nga po ay mas dumami pa, no, ang mga ilulunsad na mga libro dito po sa ating kolehiyo. Hindi pa po nagtatapos ang 50th year celebration, nag-uumpisa pa lamang ito. Kaya po asahan po natin ang mas marami pa pong mga likha at mga obra na atin pong syempre tayo po ang magiging ano nito, beneficiary, di ba? Tayo po lahat ay makikinabang, no, dito po sa mga bagong kaalaman at bagong mga librong kanila pong inilalathala. Alright, kanina po nandoon rin ang ating kaibigan na si Bullet Dumas, isa pong independent performer and songwriter na nagbigay rin ng kanyang napaka heartfelt, no, ng mga rendition ng kanyang original compositions. Kaya Bullet, nako, saludo kami sa iyo at napakaganda ng iyong pagtatanghal kanina. Alright, naku mga kapunto, ngayong hapon po ay hindi muna natin makakasama si Professor Luis Chudoro. Get well soon, Prof. Luis, no? At sana po ay next week ay nandito po tayo sa atin pong programa. At tiyak na marami pong makakamiss sa inyo ngayong hapon. Pero syempre, ang atin pong paksa ngayong hapon na atin pong pupuntuhan, ito nga pong usapin, no? Ng mamasapano clash, no? Ito pong nangyari noong nakaraang linggo. Pinag-uusapan po ngayon ang naging talumpati ni Pangulong Aquino kagabi, kung saan po ay kanya pong ipaniliwanag, no, ang bahagi po ng Malacañang, bahagi po ng pamahalaan, ang kanila pong punto hinggil po sa nangyaring insidente, kung saan nga po napakarami pong mga members, no, ng Special Action Force, no, ng Philippine National Police ang nasawi. At idiniklara nga po ni Pangulong Aquino ang Biyernes bilang National Day of Mourning, no, para nga po magbigay ng panahon, no, ng pagpupugay, no, sa lahat po ng mga nagsakripisyo ng kanilang buhay dahil nga po sa nangyaring insidente. Mamaya po sa ating pagbabalik, ituloy-tuloy natin buong talumpati po ni Pangulong Aquino ang ating mapapakinggan. Ito po'y mula po sa RTV Malacañang, no, na file na atin pong ipaparinig sa inyo mamayang sa ating pagbabalik. Yung buong kanya pong naging punto hinggil po sa nasabing insidente, at meron ring question and answer, no, ilang bahagi po ng kanyang mga naging sagot sa mga pagtatanong rin po ng ating mga kasamahan sa media ang ating itatampok. At susunod po niyan ay atin rin pong maririnig, no, ang naging pahayag ng chairperson ng International League of People's Struggles na si Professor Jose Maria Sison. Siya po'y nagsalita rin hinggil sa nasabing pahayag ni Pangulong Aquino. Meron rin pong pahayag na atin pong ipaparinig sa inyo mula naman po sa bagong alyansang makabayan. Ang tagapagsalita po nito na si Teddy Casino ay magbibigay rin po ng kanyang reaksyon. And of course, ang atin pong mga kaibigan rin sa Mindanao ay nais magsalita hinggil sa nasabing insidente. Kaya heto po ang atin pong puntuhan ngayong hapon. Kung nais nyo pong makibahagi sa atin pong talakayan, heto po ang mga numbers na maaari po ninyong tawagan o i-text. Tawagan nyo po kami sa 503-8288. Pwede rin po kayong mag-text sa 0927-220-8332. At yung mga naka-Facebook po dyan, hanapan po kami sa May Punto Ka Dyan. Yan po ang ating FB page. At pwede rin po sa DZUP1602AM. facebook.com/DZUP1602AM. Napapakinggan tayo hindi lamang sa radio, kundi po sa internet rin. Puntahan nyo po ang www.dzup.org. At sa mga magpapadala ng mensahe through email, ito po ang ating email address, dzup@up.edu.ph. Alright, lahat po ng paraan ay inyo na pong hawak-hawak ngayong hapon. Kaya po inaasahan po namin ang inyo pong partisipasyon, ang inyo pong pagtangkilik, para po mas maging interactive ang ating talakayan ngayong hapon. Kayo po'y agree o disagree sa inyo pong mga maririnig ngayong hapon. Ang mahalaga dito ay maipahayag po natin ang ating punto para po mas lalo nating maunawaan ang mga issue ng ating bayan. Alright mga kapunto, tayo po'y magbe-break muna para po papasukin ang mga paalala ng ating istasyon. Oras po natin ay 16 na minuto po bago ang 3:00 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating himpilan sa DZUP 1602, isang kasapi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako
sa basketball.
Adik ako sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602, kasali ka. Ito po inyong kapuntong si Edge. At simulan na po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Maririnig po natin ang buo ang naging talumpati ni Pangulong Aquino hinggil nga po sa punto de vista ng Malacañang sa naganap na insidente noon pong nakaraang linggo. Hinggil nga po dito sa pagkakapaslang ng 44 no, na mga police commandos. Ito pong mga nasa Special Action Force. Ito po'y inkwentro sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front no, na naganap po sa Mamasapano, Maguindanao. Narito po, pakinggan natin ang buo ang naging talumpati ni Pangulong Benigno Aquino III sa Malacañang.
Maharap po ako sa inyo ngayon upang iulat ang ating nalalaman ukol sa nangyari sa Mamasapano, Maguindanao nitong nakaraang Sabado at Linggo. Ginagawa po natin ito hindi upang pangunahan ang Board of Inquiry na itinalaga upang tuklasin ang buong katotohanan, kundi dahil karapatan ninyong malaman ang alam natin sa puntong ito. Noong Sabado ng gabi, 24 ng Enero, isang grupo na makasapi ng Special Action Force ng ating Philippine National Police ay tumungo sa barangay Tucanalipao, Mamasapano, Maguindanao. Ang kanilang misyon, ipatupad ang mga outstanding warrants of arrest sa dalawang notorious na teroristang matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Sina Abdul Basit Usman at Zulkifli Binhir alias Abu Marwan. Sa pagtupad ng kanilang tungkulin, 44 sa ating mga pulis ang napatay, habang 16 naman ang sugatan, kabilang na ang 3 sibilyan, ayon sa huling tala ng ating NDRRMC. Bilang Pangulo, bilang Ama ng Bayan, napakalungkot pong isipin na kailangan magbuwis ng buhay ng ating kapulisan sa misyong ito. At kung mayroon nga pong definisyon ang bayani, sila na iyon. Sila mga humarap sa panganib upang pigilin ang banta sa ating kaligtasan. Silang mga nasugatan, silang naghandog ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Bilang paggalang sa mga nasawi, magdedeklara tayo ng isang National Day of Mourning bilang sagisag ng pagdadalamhati at pakikiramay ng ating buong bansa. Hindi po pangkaraniwang kriminal sina Marwan at Usman. Mayroong mahabang listahan ng mga warrant laban sa kanila. Kay Usman pa lang po, mayroon ng di bababa sa 8 outstanding warrant, habang may di naman bababa 2 kay Marwan. 2002 po ang isa sa mga pinakamaaga rito. Kaya't ang ibig sabihin, congressman pa lang ako, ay pinaghahanap na sila. Lilinawin ko lang po, kapag may warrant laban sa isang tao, bawat alagad ng batas ay tungkuling ipatupad ito. Kaya nga po, dati pa, marami na mga operasyon para madakip o subukang madakip sina Marwan at Usman, pati na ang iba pang terorista, ang isinasagawa ng iba't ibang sangay ng ating security sector, kabilang na ang AFP, PNP at NBI. Hindi sa bawat pagkakataon ay hinihiling nila ang pahintulot ko, dahil impractical naman kung hihintayin pa nila ang clearance mula sa akin. Ang tungkulin ko, siguruhin ginagampanan nila ang kanilang responsibilidad. May pagkakataon naman pong inaakit nila sa atin ang sitwasyon para makapagbigay tayo ng payo, tingnan sa mas malawak na pananaw ang sitwasyon o ipaliwanag ang maaaring maging implikasyon nito. Halimbawa po nito, ang pagtugon sa rogue MNLF element sa Zamboanga, ang paghuli sa pinakamatataas sa ating listahan ng mga most wanted persons o ang paglusob sa ating mga peacekeepers sa Golan Heights. Sa kaso po ng Golan Heights, hindi naman pwedeng ang batalyong commander lamang doon ang magdedesisyon sa kanilang pag-alis. Bilang may pangunahing responsibilidad sa ating ugnayang panlabas, kinakailangan tayong abisuhan upang masigurong natututukan pati ang ating mga obligasyon sa United Nations. Bahagi po si Marwan ng Central Committee ng Jamaah Islamiyah na nagsagawa ng Bali bombing sa Indonesia. Dito, dalawang magkasunod na pagsabog ang nangyari, kaya tinamaan pati ang first responders at iba pang hindi umalis. 202 katao ang nasawi at suspect po dito si Marwan. Sa Cagayan de Oro noong 2002, tinangka ni Marwan na gayahin ang modus na ito. Nadiskubre ang pangalawang bomba kaya't hindi ito sumabog. Ngunit 2 pa rin po ang nasawi sa pangyayari ito. May alegasyon na noong 2006 kasama ni Umbra Kato, pinamunuan ni Marwan ang pagtatanim ng bomba upang pagtangkaan ang buhay ng gobernador ng Maguindanao noon, panahon na iyon na si Andal Ampatuan. Dahil miyembro si Marwan ng International Terrorist Networks na may koneksyon sa iba pang mga grupong terorista, siya ay may kakayahang kumuha ng kaalaman, kagamitan, salapi, dagdag pa sa paglikha ng safe havens para sa mga kapwa niya terorista. Ito ang dahilan kung kaya't itinuring siyang pangunahing target ng operasyon na ito. Inuugnay naman si Usman sa 9 na insidente ng pambobomba sa Mindanao. Siya ang pangunahing akusado sa pambobomba sa General Santos City noong 2002, kung saan 15 ang namatay at 16 na po ang nasugatan. Kasama ang isa pang terorista na ang ngalan ay Mawiya, sina Marwan at Usman ang nagsagawa ng terorismo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kilala ring trainer ng paggawa ng bomba ang dalawang ito. May mga ulat pong mayroon silang pagawaan ng mga improvised explosive device na siya nilang ibinebenta sa mga kapwa nila terorista. Marami na silang nasaktan at napatay at habang malaya sila, patuloy ang banta laban sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ididingin ko lang po, sa Article 2, Section 4 ng ating saligang batas, nakasaad na, and I quote, "The primary duty of government is to serve and protect the people," close quote. Kaya nga po, nang nalaman ng ating kapulisan ang tutok na lokasyon ni Marwan at Usman, nagdesisyon silang umilos upang ipatupad ang mga warrant sa mga ito. Actionable intelligence po ang nakalap ng ating mga otoridad. Hindi lamang riyon o probinsya o munisipyo ang natukoy nila, kundi ang mismong mga bahay na pinagtataguan ng dalawa. Kung hindi aaksyonan ang kalamang ito, maaaring makatakas sina Marwan at Usman at kakailanganin na namang simulan ang mahabang proseso ng paghahanap sa kanila. Pasado 4 ng umaga ng Linggo nang umabot ang Special Action Force sa kutang pinagtataguan nina Marwan at Usman. Sa nangyaring inkwentro, di umano'y napatay ang pangunahing target na si Marwan. Nang marinig ang putukan, nanlaban naman si Usman at ang kanyang mga kasamahan. May mga non-combatants po na nakita sa mga tirahan ni Marwan at Usman. Kaya nilangan talagang dikitan sila ng ating mga puwersa para maiwasang madamay ang inosente. Unang inatake ang bahay ni Marwan. Rumesponde naman si Usman at nawala ang element of surprise na siyang magpapahirap na matupad ang kanilang misyon. Kaya naman, minabuti ng SAF na umatras at makipag-rendezvous sa mga kasamahan nilang nagbabantay ng kanilang daraan ng papalabas sa lugar ng enkwentro. Lumalabas pong sa withdrawal na ito, nangyari ang pinakamadugong bahagi ng Sagupuan. Gaya po na marami, may mga katanungan din ako ukol sa insidente. Kaya inaasahan natin na maahanap ng binuong Board of Inquiry ang katotohanan ukol sa insidente ito. Sa mga briefing na ibinigay sa akin ng PNP ukol sa continuing operation labang kina Marwan at Usman, makailang ulit kong idiniin ang pangangailangan ng tama, sapat at napapanahong koordinasyon. Komplikado ang sinasabing ang terrain sa operasyong ito. Yung mismong lupa, maputik, may mga swampland, marshes at kailangan tumawid ng ilog upang marating ang destination ng ating SAF. Marami mga puwersa nagkalat sa lugar na ito. Nariyan ang BIF at mayroon pang private armed group. Kahit pa ba magkahiwalay na ang MILF at BIFF, marami sa kanila ang magkakamag-anak sa dugo o sa pag-aasawa. Hindi basta-basta maaaring pumasok ang mga estranghero. Kailangan tahimik at dahan-dahan ang pagpasok ng ating mga tropa. Kung hindi, maaaring maalerto ang kanilang mga target. Lalo pat hindi kalakihan, o lalo pat dahil hindi kalakihan ang puwersa ng SAF kumpara sa mga nakapaligid na maaaring makialam, mahalagang nakaantabay ang sandatahang lakas upang maiposisyon nito ang mga tropa, kasangkapan at kagamitan tulad ng mga kanyon kung sakaling kailanganin ng suporta ng ating kapulisan. Kailangan po nila ng sapat na panahon upang mailagay ang kanilang puwersa sa kung saan ito pinakamakakatulong at sa ganitong klase bakbakan kung kakailanganin ng ayuda mula sa sandatahang lakas, hindi ora mismo ay makakarating ito. Lalo pat may iba't ibang mga tungkulin ang mga kasapi ng 6th Infantry Division na siyang pinakamalapit sa aksyon. Sa paulit-ulit kong pagpapaalala sa pangangailangan ng koordinasyon, ang sinagot po sa akin ng Director ng Special Action Force, "Yes, sir." Ang sabi lang niya, kailangan din ng operational security o ang pagsigurong ang dapat lang makaalam ang masasabihan ukol sa operasyon. Gayunpaman, idiniin kong kailangan pa rin i-alerto ang ibang mga sangay o ang kanilang mga hepe. Kailangan nasa tamang oras ang abiso at kumpletong impormasyon para makapaganda ng maayos. Tanong po, bakit at paano nga po kaya nangyari na malapit na sa jump-off o naka-jump-off na nang sinabihan ang batalyon ng AFP na malapit sa operasyon? Ang problema po dito, nagkalat sa iba't ibang lugar ang mga sundalong kasapi ng batalyong ito na nagbabantay sa main supply route sa lugar na ito. Sa madaling salita, dikit na sa oras ng engkwentro ang abiso at mahirap masapat na panahon upang ihanda ang ayuda kung kakailanganin. Kung may compliance pong nangyari sa atas kung siguruhin may sapat na koordinasyon, parang sinagad po itong very minimum compliance. Nagulat nga po akong malaman na ang pinuno ng Western Mindanao Command o miskin ang 6th Infantry Division ay tila na abisuhan lamang matapos ang unang engkwentro labang kina Marwan at Usman. Palabas na ang puwersa ng SAF at nagkaroon na ng problema sa puntong ito. Sa panig naman po ng MILF, napakalaki na ang mahakbang na nagawa natin dahil nagtiwala tayo sa isa't isa. Napatunayan natin na kaya natin magtulungan. Noong 2014, isang Japanese national ang nailigtas sa Mindanao o Maguindanao. Sa taong ding iyon, napigilan ang pagpapasabog ng isang bomba sa Maguindanao din. Nabasa ko rin po ang pahayag ni Chairman Alhaj Murad ukol sa insidente sa Mamasapano. Magandang unang hakbang ang pagbubuo nila ng kanilang Special Investigative Commission upang matukoy ang mga detalye at katotohanan ng pangyayari. Inaasahan kong sa lalo madaling panahon, mas konkretong patunay ng pakikiisa sa paghahabol ng kapayapaan ang ipapakita ng MILF tungo sa paghahabol ng katotohanan at sa pagpapanagot sa mga may kasalanan. Iwasan na rin po sana ang lahat ng pagkakalat ng haka-haka ukol sa mga pangyayari. Ang sabi nga po sa Biblia, "The truth shall set us free." Mayroon na pong Board of Inquiry na itinalaga upang makalap ang buong katotohanan. Abangan na lang po natin ang resulta nito. Napakalayo na po ng ating narating tungo sa kapayapaang matagal na nating minimiti para sa Mindanao. Iba yung tiwala po ang ipinamalas ng lahat ng panig upang maabot ang puntong ito. Sa nangyaring insidente sa Mamasapano, nailang mabigo ang proseso ng bangkapayapaan. Mayroon na nga rin pong nagmumungkahing itigil ang pagsulong ng Bangsamoro Basic Law sa Kamara at Senado. Hindi po dapat mangyari ito. Nakataya sa batas na ito ang buong peace process. Kung mabibigo ang pagpasa ng batas sa lalong madaling panahon, mabibigo ang peace process. Mananatili ang status quo. Kung ganon, ano po ba ang aasahan natin kundi pareho ring resulta? Mga taong bayang nawawalan ng pag-asa at namumundok. Mga napagkaitaan ng hustisa na pinipiling gumawa ng karahasan sa kapwa. Para na po nating tinulungan sina Marwan at Usman na maabot ang kanilang mga layunin. Gusto po ba nating bumalik sa punto kung kailan palaging nakahanda ang mga komunidad na tumakbo sa mga evacuation center dahil palaging may banta ng putukan? Kung ganoon ang mangyayari, sino ang makikinabang? Kung mabibigo ang prosesong pangkapayapaan, ilang libingan pa kaya ang kakailanganin nating hukayin? Ilang bata pa kaya ang iiduluhin ang matulad ni Marwan? Ilang pa ang gugustuhin maging Usman? Ilang inhinyero pa ang pipiling gumawa ng bomba kaysa magtayo ng gusali? isipin din po natin. Ang mga kasapi ng Special Action Force ay nasawi habang tinutupad ang kanilang tungkuling panatilihin ang kaligtasan. Kung hindi magtatangumpay ang prosesong pangkapayapaan, kung babalik tayo sa status quo o kung lalala pa ang karahasan, di ba't ito mismo ang kabaliktaran ng kanilang pinagbuwisan ng buhay? Di po ba? Sa hinaharap nating hamon upang maisulong ang kapayapaan, lalo pa tayong dapat magkapit-bisig at lalo pa dapat nating ituloy ang mga susunod na hakbang tulad ng pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law, ang pagbubuo ng Bangsamoro Transition Authority, pagpapalawak ng oportunidad sa lahat, at pagwawasto sa sistema ng politika kung saan may ilang nakikinabang sa kapahamakan ng napakarami nating kababayan. Sa mga pamilya naman po ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force, damang-dama ko ang pinagdaraanan ninyong dalamhati. Alam ko rin maaaring may katuwang itong agam-agam para sa inyong kinabukasan, lalo na kung tumatayo na breadwinner ang kaanak ninyong nagsakripiso para sa presong ito. Sinisiguro ko po sa inyo, ibibigay ng Estado ang sagad na maaari nitong ibigay ayon sa mga batas at patakaran. Sa pagkakataon po ito, diretso ko rin pinapakiusapan ang publiko na kung pwede po ay magbigay din tayo ng ayuda at isagad ang pagtulong sa mga pamilya ng nasawi bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga bayaning nag-alay ng buhay tungo sa minimithi nating kapayapaan. Sa harap ng ating pagluluksa, sa harap ng mga pagnanasa ng ilang bumawi at humiganti, maghiganti. Sa harap ng bantang magiba ang tiwalang pinanday natin sa napakahabang panahon, ngayon, sinusubok ang kakayahan nating magpamalas ng iba yung malasakit sa ating kapwa. Kaya nga po, sa lahat ng kapwa kong nag-aasam ng kapayapaan, mula sa mga mabatas, sa mga kasapi ng uniformadong hanay, sa mga pinuno at kasapi ng MILF, sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, sa bawat disenteng Pilipino, ipakita natin kung ano ang kayang abutin ng isang bansang binubuklod na nagkakaisang adhikain. Siguruhin natin hindi masasayang ang sakripiso ng mga nasawing kasapi ng Special Action Force. Mararating natin ang katarungan, hari nawa sa loob ng tamang proseso at ng hindi buibitaw sa mga pangarap nating makamtan ang malawakan at pangmatagalang kapayapaan.
Narinig po natin ang buong talumpati ni Pangulong Benigno Aquino III kagabi. Ito po ay kanya pong response, no? Doon po sa Mamasapano incident at sa ating pagbabalik, mga kapunto, yung mga reaksyon ng atin pong mga kababayan, ng ating mapapakinggan, atin pong makakapanayam ang mula po muli sa Suara Bangsamoro sa Mindanao para po alamin ang kanila pong reaksyon at ang kanila pong mga panawagan hinggil nga po dito sa naging talumpati ni Pangulong Aquino. Oras po natin, mga kapunto, 4 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon, agad na magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig,
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edge. At ngayon po ay mapapakinggan natin, makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon ang mula po sa Suara Bangsamoro para alamin natin ang kanila pong punto de vista sa naging pahayag ni Pangulong Aquino kahapon. Nasa linya po natin si Kapuntong Jerome Aladin Aba para po sa ating talakayan. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Jerome.
Magandang hapon din po sa inyo mga tagapakinig.
Jerome, ito, narinig nyo ba ang naging pahayag ni Pangulong Aquino kagabi hinggil nga po dito sa nangyari dyan sa Mamasapano sa Maguindanao?
Opo, narinig po namin at nakita po namin sa National TV ang kanyang pahayag. Ang masabi po dito ng aming grupo ay ang dami pong nasinabi ng ating Pangulo pero hindi po niya nasinagot kung sino po ang nagbigay ng go signal doon sa operation ng SAP. Ay yun po kasi yung dapat po natin sa malaman at hindi niya rin po nasagot bakit po meron pong nanakita doon sa Mamasapano after ng operation or during mismo sa operation ng mga sundalong Kano. Ito po napakaraming katanungan po na hindi po nasinagot ng ating Pangulo at siya po ay naghuhugas ng kami naman po.
Nako, mukhang ito nga yung ilan rin sa mga sinabi ng mga mababatas. Ayon nga po kay Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna, ay mukhang nagpupuncho Pilato ito nga pong si Pangulong Aquino. Naghuhugas kamay gaya ng binabanggit mo, Kapuntong Jerome. Pero ano ba ang inaasahan ninyo na dapat sanang nabanggit ni Pangulong Aquino kagabi?
Opo, kami po sa Suara Bangsamoro ay galing po kami doon sa Sakwan area ng sa pinangyari ng engkwentro. Ang nais po sana namin na malaman ay kung siya po ba ang nagbigay ng kwan utos, sila ba nila Maroa, sila Pakito Ochoa, pero hindi nga po ito natin kwan narinig sa kanyang kwan pahayag.
Mm-hmm. So itong pupuntirya, no, kung kanino nang galing yung go signal, yun yung nais ninyong marinig mismo, Kapuntong Jerome. Pero ano ang panawagan ngayon ng Suara Bangsamoro after nga ng ilang araw na mangyari po itong insidente doon sa Maguindanao? Ano ba ang inyo pong mga nakikitang mga gagawing hakbang sa susunod na araw, Jerome?
Apo, na kami po sa Suara Bangsamoro ay nagusto po naming magkaroon talaga ng independent na investigation diyan sa nangyari. Hindi po pwedeng PNP po diyan ang kwan ng
bangunan
dahil hindi po yan siya kapanipaniwala dahil po sangkot po sila. Tapos na kami gusto po namin maglabas sa ganun na mga pag-iimbestiga yung role po ng US troops kasi na in-interview po namin ng mga tao doon sa pinangyarihan ay sinabi po nila may nakita po silang mga kano po na after nung gera na kinuha po ng chopper. Yun po yung gusto natin na malaman bakit andon ang mga sundalong kano at gusto din po natin na malaman ay utuubo po bang ang kanilang target ay yung sinasabing terorista na si Maropati Shabdul Basit kasi ang pinuntahan po nila ay MILF camps. Instead of uulin daw nila ang mga terorista pero bakit nauwi sa raid doon sa MILF camp yung kanilang operasyon. Gusto po namin yung palalimat sa kanilang investigasyon.
Follow-up question lamang doon, Jerome, sa panawagan ninyo ng independent investigation. No? So, kung tatingin ninyo ay hindi naman maayos no, kung ito'y manggagaling sa PNP, anong mungkahi ng Suara Bangsamoro? Paano bubuin itong independent investigation na inyo pong hinahangad? Jerome?
Sa mungkahi po namin dito ay meron pong manggaling po na sa both kwan party tapos meron din po galing doon sa mamamayan na sa lugar para po sa lahat po ay makasali diyan po na gagawin na investigation at after po ng pag-iimbestiga dapat po meron po dapat na managot diyan po na nangyari hindi lamang hanggang yung sa pagsibak doon sa mga chief ng PNP man yan or nang sa pundi kung sangkot po dito ang Malacañang lalo na si Pangulong Aquino dapat po siyang pagbayarin doon sa mga napakaraming namatay po.
Nako Jerome, may katanungan dito dahil nabanggit mo kanina na kayo yung nanggaling doon sa area. Linawin ko lamang, nakapunta ba kayo after doon sa Mamasapano, sa Maguindanao? At kung oo, ano ba, paano mo i-describe no, yung sitwasyon doon sa ngayon, Jerome?
Opo, nagpunta po kami doon nung Monday mismo ng umaga at sa ngayon po ay nasa area pa po kami ng Kwan Mama Sapano ngayong Kwan. At kung titingnan natin dito sa kalagayan, napakaraming bakwit dito. 1,500 ang nagbakwit at ayon po sa kanilang mga kwento ay tad-tad daw po ng bala yung kanilang mga bahay at sinasabi po nilang nanggaling daw ang bala doon sa mga sap. Yan po yung itinuturo dito ng mga tao. At makikita rin natin dito ay meron pong namatay na mga kandito, na mga civilian. Halimbawa, yung ginawang guide po ng SAP na interview po namin ang kanyang wife na sinasabi ay na pinatay daw po siya ng SAP.
Mm-mm. Nako, so ibig sabihin na yun nabanggit mo kanina na mayroong 1,500 no na mga nag-evacuate. No, ito pa ano ang sitwasyon ngayon? Saan ba sila na evacuation centers? Meron bang malinaw no na coordination doon sa diyan po sa mga centers na 'yan at kumusta ang sitwasyon sa mga ng ating mga komunidad diyan, Jerome?
Apo, ang kalagayan ng mga bakwit dito, wala pong nasasabing center, evacuation yung center, kundi nasa gilid po sila ng kalsada sa Ako. National Highway. Po, ang kalagayan po nila dito ay wala po, kahapon pa po merong nagbigay sa kanila ng tulong. Ang DSWD, kahapon pa po nag-response, nung Sunday pa sila nagbakwit. Binigyan daw po sila ng 2 kilo ng bigas at 2 noodles at 2 sardinas. Pero isang araw lang po yun at sa ngayon po ay nagugutom po ang mga nagsipaglikas.
Mm-hmm. Ano bang dahilan, no, Jerome, na nananatili pa rin, no, na bakwit, no, yung mga mamamayan dyan, yung mga residente? Anong pumipigil sa kanila na bumalik doon sa kanilang mga tahanan?
Alam niyo po, dito sa amin sa Maguindanao, ay ang kinakatakot po namin dito ay ang presence ng Kwan military. Dahil sinasabi nga ng mga nagbakwit, hindi po sila makabalik sa kanilang mga bahay kasi nangamba sila na baka maya-maya pasukin na naman po na sila ng military. Ang pinangambahan po namin, baka po maglunsod ng sinasabing all out war ang military. Ibig sabihin, civilian naman po yan ang grabing maapektuhan. Kaya po sila hindi bumabalik dahil nangamba po sila na pasukin sila ng military.
Nako, may ganyan pa palang mga senaryo ngayon. Ano? At ngayon natin nalaman, Jerome, maraming salamat sa impormasyon mo. Sa huli na lang, Kapuntong Jerome, ano ang panawagan ngayon ng Suara Bangsamoro, no, sa ating mga tagapakinig? At kung ano po ang inyong tingin na senaryo sa susunod na mga araw at kung paano kaya ito masusolusyonan? At siguro follow-up question na rin ito at idadagdag ko sa aking huling tanong. Ano ang pananaw ninyo dito nga po sa magiging epekto ng pangyayaring ito sa buong framework ng peace process, no, sa pagitan ng MILF at ng gobyerno ng Pilipinas? Jerome?
Opo, ang sa pangyayari po sa Mama Sapano ay pagpapakita lang po ito ng hindi sincere ang ating pamahalahan sa peace negotiation dahil habang nagigipag peace negotiation niya, parati pong under attack ang aming na community ng mga Bangsamoro. Hindi pa rin po itinitigil ang pag-implementa ng offline bayanihan, pati po yung U.S. War on Terror. Kaya po, always po kaming target ng mga Bangsamoro dahil ang pamahalaan po ay hindi sincere. Tungkol naman po doon sa pangalawang tanong, ay ano yung kanyang magiging epekto. Tingin namin dito ay merong malaki atang plano na gustong gawin ng ating pamahalaan. Baka gagamitin niya lang itong ang ito na pangyayari para po para siya po ay magkuan exit po doon po na sa peace negotiation. Pwede kaya po para po ipilit ng ating pamahalaan ang sang kanyang gusto na masulat doon sa Bangsamoro Bisiklo kahit po ayaw po ito ng mamamayang Moro.
Nako, maraming salamat sa update at impormasyon na inyong ibinahagi. Narinig po natin si Jerome Aladin na aba mula po sa Suara Bangsamoro dyan po mismo sa area, no, ng Mama Sapano dito po sa Maguindanao. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Kapuntong Jerome, at mabuhay kayo sa Suara Bangsamoro. Ayan, sa ating pababalik, mga Kapunto, isa pa pong punto de vista ang ating mapapakinggan. Ito naman po ay mula po sa International League of People's Struggles, no. Ang atin pong itatampok ay ang pahayag naramdaman po ni Professor Jose Maria Sison hinggil nga po sa insidenteng ito at doon mismo sa naging pahayag ni Pangulong Aquino. Oras po natin ay 16 na minuto po makalipas ang 3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602 sa ating programa po sa May Punto Kadyan. Ituloy po natin ang ating naging talakayan. Kanina po bago ang break, narinig po natin ang naging pahayag po ng Suara Bangsamoro hinggil nga po dito sa naging talumpati ni Pangulong Aquino ukol sa naging sagupaan at marami pong napas lang na mga special action force sa Mamasapano, Maguindanao. At ngayon po ay pakikinggan po natin no, ang naging pahayag naman po ng atin pong International Coordinating Committee Chairperson no, ng International League of People's Struggle. Atin pong mapapakinggan ang naging panayam ng Kodaw Productions no, mula po ito kay Professor Jose Maria Sison. Ito po ang katanungan sa kanya kung ano ang kanyang masasabi sa pangkabuuan sa mga ipinahayag po ni Pangulong Aquino hinggil sa naganap na inkwentro sa pagitan ng PNP, SAF o Special Action Force at ng MILF. At kung nasagot ba ang mga tanong na atin pong unang tanong po dito, yung usapin po ng command responsibility. Pangalawa, yung usapin po ng presensya ng mga US troops no, doon po sa area kung saan naganap nga po yung inkwentro. At yung pangatlo po, yung sinasabing go signal. No? E, tinanong rin yan kanina ng Suara Bangsamoro. Pakinggan po natin si Professor Jose Maria Sison sa kanyang pong pahayag.
Sa kanyang pahayag sa telebisyon, nagsinungaling si Aquino at umiilag sa katotohanan. Hindi marunong tumanggap ng command responsibility kahit na may direct responsibility siya. Hindi niya hinarap ang pinakaimportanteng tanong sa kanya kung bakit isinubo niya sa tiyak na kamatayan ang maraming sundalo ng SAF. Sa halip, mahabang satsat niya tungkol sa mga warrant of arrest, kung gaano kasama sina Marwan at Usman at gaano rin kasama ang mga katulad ng mag-amang Estrada na gustong ipawalang saysay ang peace negotiations sa MILF bago siyang umasta na buwayang lumuluha para sa mga pamilya ng mga sundalong. Hindi sinagot ni Aquino ang aking mga tanong na inilathala bago siya nagpahayag. Wala siyang sinabi tungkol sa prinsipal na pananagutan niya kung bakit sinarili niya at nina Executive Secretary Ochoa at resigned PC Chief Purisima ang command responsibility sa proyektong laban kay Marwan at Usman. Kung bakit walang alam sa proyekto sina DILG Secretary Rojas at PNP Central Command. Kung bakit walang koordinasyon ng SAF sa mga army units ng AFP at sa MILF alinsunod sa ceasefire agreement. Kung bakit malaki ang pakialam ng mga opisyal at militar na Amerikano sa buong proyekto at operasyon at sunod-sunuran si Aquino sa mga boss niyang kano. Papyon na sinabi ni Aquino na alam niya ang proyekto at operasyon pagkatapos bumuhos ng pagsisinungaling niya at pagbibintang niya sa iba. Pero may sapat na pagtanggap siya bagamat unwitting sa pinakamalaking pananagutan sa pagkapatay ng maraming sundalo ng SAF.
Yan po ang naging tinig o pahayag ni Professor Jose Maria Sison, no? Siya po ang International Coordinating Committee Chairperson ng International League of People's Struggle. May follow-up pa po tayong tanong dyan, no? Pahapyaw na sinabi ni Aquino na alam niya ang proyekto at operasyon. Pagkatapos bumuhos na ang pagsisinungaling at pagbibintang, no? Ito nga po yung nangyari kahapon at sa kanyang naging laman ng kanyang talumpati at yan rin ang naging reaksyon ng karamihan po sa mga nakapakinig nito. Pero may sapat ba na pagtanggap bagamat unwitting sa pinakamalaking pananagutan, no? Meron po bang ang tanong dito? Meron po bang kumbaga ang pahayag hinggil nga po dito sa kay Marwan at Usman, hinggil po sa kanilang accountability. Ay meron rin po bang para mabigyan ng hustisya ang operation ng PNP at SAF sa Maguindanao, subalit hindi niya sinabi na siya at ang US ay sangkot sa operasyon na ito. Ano kaya ang pananaw ni Professor Jose Maria Sison hinggil nga po dito sa usapin po ng pag-focus, no, sa dalawang wanted, no, na pinaghahanap ng mga sinasabing terrorist, no, ng mga individual. At pangalawang tanong po natin dyan, yung pagkahati ngayon ng opinyon ng mga kapulisan hinggil sa naging papel ng gobyerno sa madugong inkwentro, ano kaya ang pahayag ni Professor Jose Maria Sison hukol dito? Pakinggan po natin ito.
Walang question na dapat huliin sina Marwan at Usman dahil sa warrants of arrest at malulubang paratang sa kanila. Pero walang karapatan si Aquino na isubong maraming sundalo ng SAF sa tiyak na kamatayan dahil sa estupidong plano at kawalan ng koordinasyon sa mga kinauukulan. Bali, gumawa si Aquino, Cho at Purisima ng malubhang krimen na isinubo nila ang maraming SAF sa tiyak na kamatayan. Lalong malubhang krimen nila dahil sa sunod-sunuran sila sa mga utos ng mga boss nilang mga Amerikano at nasilaw din sila sa malaking dolyar na reward money. Dapat batikusin at isakdal ng PNP, SAF at sambay ng Pilipino sa Aquino dahil sa kanyang kriminal na pagpapahamak sa mga nasawing sundalo ng SAF. Dapat ding tuligsayin ang kanyang pagiging uto-uto ng mga boss niya.
Alright, nako, ito po ang continuation ng boss niyang mga Amerikano. Yun yung po nais sabihin ni Professor Jose Maria Sison sa panayam ng Kodao Productions. Ito po yung huling katanungan para sa kanya, kailangan pa bang magpatuloy, no? Ito ko, napaka-importante po nito dahil marami sa ating kababayan na nagsasabi, ano ba, anong mangyayari dito sa peace talks? Anong mangyayari dito sa Bangsamoro Basic Law na nasimula na at ngayon nga po ay nakabinbin, no, dito po sa ating Kongreso? Ang tanong, meron pa po bang puwang para nga po ipagpatuloy ito pong usaping pangkapayapaan? Ito po sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng gobyerno po ng Pilipinas. Narito po ang naging pahayag ni Professor Jose Maria Sison.
Dahil sa insidente, lalong kailangan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at MILF. Kung matitigil ang peace negotiations, lalo pang mas maraming mamamatay sa labanan. Kasalanan ni Aquino na linabag niya ang ceasefire agreement sa pagbaliwala sa konsultasyon at koordinasyon sa MILF. Binaliwala rin niya ang koordinasyon sa mismong mga sundalo niya sa Philippine Army sa paligid. Walang kwenta siyang commander-in-chief Dahil sa kriminal na kapalpakan niya, baka matupad ang hangarin ng former Defense Secretary Norberto Gonzales na ikudita siya.
Yan po ang punto ng chairperson ng International Coordinating Committee ng International League of People's Struggle na si Professor Jose Maria Sison. Ay, narinig po natin ang magkakaibang panig po na sa sinasabing insidente. Kanina po ay narinig natin sa unang bahagi ang naging talumpati ni Pangulong Aquino at ang kanya pong pagbibigay diin, no, doon sa sinasabing investigasyon na sinisimula na nga ngayon na gawin po ng pamahalaan. Ngunit sa kabilang banda ay nanawagan rin po ang Suara Bangsamoro. Ito po yung isang grupo, no, ng atin pong mga Moro people sa Mindanao na nais po nila ng independyente na investigasyon at hindi po nila pinagkakatiwalaan ito pong gagawing o binubuong investigating committee ng pamahalaan. Pero po, dito po magandang pagtatapos ito pong ating babanggitin. Dito po mas nakikita natin, no, gaya po ng sabi po ni Professor Jose Maria Sison, ang kahalagahan po ng tunay, no, na usaping pangkapayapaan. Dito po natin nakikita, bagamat masalimuot, bagamat marami po tayong marinig ngayon, no, marami po sa mga kababayan natin nais pong ituro, no, sa MILF o sa gobyerno o sa ibang grupo, no, ito pong pangyayaring ito. Pero ang kahalagahan po nito ay mas dito po natin makikita na mahalaga po na magkaroon po ng pag-uusap, na magkaroon po ng dialogo, dahil nga po yung atin pong naging karanasan, no, yung naging karanasan po ng ating mga kababayan sa Mindanao, ilang beses na pong nagdeklara ng all-out war sa Mindanao. Nung nakalipas na mga administrasyon ay meron pong giyera, no, na ginawa, no, at napatunayan po sa ating kasaysayan na ito po ay napakamagastos. Ito po ay napaka-bayulente, no? At ito po ay makikita po natin na mga civilian po, na mga kababayan natin ang nagiging, kumbaga, napeperwisyo. Gaya nga po na nabagit kanina, nako, mahigit 1,500 po na mga individual, na mga pamilya po ang kasalukuyang nasa mga daan ngayon, no, hindi po ba sa mga evacuation centers, ha, nasa streets, no, para nga po dito sa lumikas sila sa kanilang mga tahanan dahil nga po sa naganap na gulo, no, at ito nga pong nangyayari pong karahasan, no, ay ito po nagiging target po ngayon ang ordinaryong mga mamamayan. Kaya nga po ay nais po nating magbalik, no, sa kumbaga hindi po magkaroon ng lamat ito, no, sa peace talks, sa peace negotiations, bagamat ito po ay magpapatunay lamang na dapat lamang pong seryosohin ng bawat panig, no, ito nga pong efforts, no, na magkaroon po ng just and lasting peace, no, sa atin pong mga bayan diyan po sa Maguindanao. Itutuloy po natin ang ating talakayan bukas, mga kapunto, at syempre po ay iniimbitahan namin ang lahat po ng ating mga kapunto para po sa pagtatapos ng ating Linggo bukas, no, ito po yung last day ng ating puntuhan para po sa linggong ito, ay nais po namin kayong imbitahan na magbigay po ng inyong mga punto, ng inyong po mga katanungan, at sana po ay magkaroon, no, ng iba't ibang punto, no, para po ay mas maging mabuo natin, no, yung ating analysis, mabuo natin yung ating mga pagsusuri dito po sa nangyari, at makatulong tayo, no, dito po sa pagtitiyak na ito pong kapayapaan ay ito pong usaping pangkapayapaan ay magpatuloy, no, sa gitna po ng napakarami pong mga pagsubok at mga challenges na hinaharap po ng dalawang panig. At dito po muna tayong magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kapunto on air at online na patuloy po na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating programa. Manatili pong makinig hanggang alas 8 ng gabi dito po sa DZUP. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.